Goeiedag, liewe luisteraar. Dit is my groot, groot voorreg om weer met jou te mag gesels. En ek is eintlik opgewonde. Ek wil eintlik vandag se program noem Pinkster vir ongelowiges. Nou, dit maak dalk vreemd op jou oorval, maar onthou waarmee is ons besig. Ons is besig met die verhaal in die boek Handelinge van die voortgang van die evangelie van Jerusalem af tot in Rome. Ek het tevore gee vir jou gesê, ons leef eintlik almal in die periode van die Heilige Gees. Van die uitstorting van die Heilige Gees af tot by die wederkoms, is dit veral God die Heilige Gees wat op die voorgrond kom en wat vir ons as verlore mense tot inkeer wil bring, tot bekering wil bring, ons aan die Here Jesus Christus wil bind. En nadat die getuienis van die eerste Christene in Jerusalem plaasgevind het, het die golwe mos nou wyer geword. Die sirkels het al wyer uitgekring en vandag gaan ons oor 'n baie interessante gedeelte gesels waar daar ongelowiges wat uit en uit deur die Joodse gelowiges van daardie tyd beskou is as heidene, waar daar van hierdie mense tot bekering kom, nie in Jerusalem nie, maar daar by die kus van die Middellandse See in Joppe en in daardie omgewing. Ons het afgesluit die vorige program toe ons gesien het hoe dat die Here vir Petrus voorberei het. Terwyl hy op pad was om hierdie kaptein Cornelius, wat 'n kaptein was in die Romeinse leer, om hierdie man te gaan besoek, wys die Here vir Petrus 'n besondere visioen om te sê, jy moet oppas Petrus, jy is nog as 'n ou met 'n Joodse agtergrond geneig om mense in vakkies in te deel en sommige mense as heidene en as onrein te beskou. Daai ding, Petrus, moet jy los. En nou kry ons dan nou vandag die verhaal hoe dat Petrus nou aankom daar by Cornelius en hoe dat daar 'n geweldige deurbraak, 'n geestelike deurbraak gaan plaasvind by hierdie wat dan deur Petrus beskou is rowwe heidense mense. Petrus se boodskap, liewe luisteraars, is in die eerste plek vir heidene in Handelinge en dit bevat 6 punte. As jy dit wil indeel in jou Bybel, kan jy dit gerus doen. God neem heidene ook aan. Vers 34 en 35. 'n Tweede gedeeltjie kry ons 'n samevatting van die betekenis van Jesus in vers 36. Dan die aardse lewe van Jesus wat kortliks beskryf word, vers 37 en 38. En dan die dood en die opstanding van die Here Jesus, vers 39 en 40, die vyfde afdelingkie, die getuies van Jesus, vers 41 tot 42a, en dan die laaste klein gedeelte, vers 42b tot 43, die huidige betekenis van Jesus. Dit gaan dus hier oor 'n baie, baie belangrike gesprek. En daaroor wil ek dan nou met jou praat. Ek is by Handelinge, die 10de hoofstuk, vers 34 en 35. Toe het Petrus aan die woord gekom en gesê, waarlik, ek begryp nou eers dat God nie onderskeid maak nie. Jy sien, hier het hy nou tot die insig gekom. Hy sê, ek begryp nou eers dat God nie onderskeid maak nie, maar in enige volk die mense aanneem wat hom vereer en doen wat reg is. Jy sien, liewe luisteraar, een van die belangrikste faktore wat die verspreiding van die evangelie in die eerste eeu belemmer het, was die voortdurende konflik tussen Jode en nie-Jode. Die meeste van die vroeë gelowiges was natuurlik Jode, en dit was vir hulle ondenkbaar om selfs te dink aan enige verbintenis met nie-Jode. God het nou egter vir Petrus aangesê om vir 'n Romein van die evangelie te gaan vertel. Hy was gehoorsaam, ten spyte van sy eie gevoel, sy weerstand wat hy in homself moes ervaar het, want onthou, sy agtergrond was Joods. God het dus baie duidelik aan hom geopenbaar in die visioen, dat die evangelie van Jesus Christus vir almal bedoel is. Daarom moet jy en ek ook onthou, ons mag nie toelaat dat enige struikelblok ons verhinder om die evangelie uit te dra nie. Nie taal nie, nie kultuur nie, nie geografiese afstand nie, nie ekonomiese posisies nie, nie geleerdheid nie. Daar mag nie tussen my en iemand anders afstand kom, omdat ek die ander een as minderwaardig of as ondergeskik aan my beskou nie. Ons moet onthou, liewe luisteraar, in elke volk is daar mense wat bereid is om die evangelie aan te neem. mits iemand natuurlik vir hulle van Heer Jesus vertel. Daarom is dit nie genoeg om net na God te soek nie. 'N mens moet hom ook vind. Hoe sal 'n soeker dan die Here vind as daar niemand is wat hom die pad te wys nie? Daarom is ons radioprogram so belangrik, waar ons uitreik deur die Here se genade op 'n moderne manier gebruik maak om die evangelie uit te saai na mense toe. Ek wil vir jou vra, vra die Here jou dalk om vir iemand anders die pad na hom toe te wys. Dan moet jy nie terugstaan nie. Nou, in die tweede afdelingkie van die gesprek wat Petrus het met Kornelius, sê hy in die 36e vers, julle weet dat God aan Israel sy woord gestuur het, namelijk die evangelie van vrede wat Jesus Christus gebring het. Hierdie Jesus is vir julle almal. Met ander woorde, hy gee hier 'n baie, baie kort samenvattingkie om vir hulle te sê, die betekenis van Jesus is dat hy vir almal is. God het die woord, luisteraars, die heilsboodskap deur Jesus Christus gestuur. Dit bring vrede met God en mense. Dat daar nie meer afstand tussen God en mense is nie. Dit is die messiaanse heil waarvan die profete in die Ou Testament gepraat het. Die wyse natuurlik waarop hierdie dinge 'n werklikheid word, is deur die absolute heerskappy van Jesus. Hy is die Here van almal, sê daai 36ste vers. Hy is koning oor almal en daarom kan enige mens gered word. En dan die derde afdelingkie van sy gesprek, waar hy in vers 37 en 38 verwys na die aardse lewe van Here Jesus. Luister, julle weet ook van die gebeurtenisse dwars deur die hele Joodse land. Dit het in Galilea begin, na die doop van Johannes verkondig. Julle weet van Jesus van Nasaret, dat God hom met die Heilige Gees gesalf en met krag toegerus het. Hy het rondgegaan, oral goeie werke gedoen, almal gesond gemaak wat in die mag van die duiwels was, want God was in hom. Met ander woorde, luister, merk jy op, Petrus vertel nou vir hulle baie kortliks hoe die Here dan gewerk het. Hoe dit gekom het dat die aardse lewe van die Heer Jesus bekend geraak het. En dan kom ons by die volgende gedeeltetjie waar hy vir hulle sê, en dit is baie belangrik, dink ek, liewe luisteraar, die dood en die opstanding van die Here Jesus. En u kan dit self gaan lees ook as u wil. Mens skryf dit hier vers 39 tot by vers 40. Hy sê ons is getuies van alles wat Jesus in die Joodse land en in Jerusalem gedoen het. Hulle het hom doodgemaak deur hom aan die kruis te hang, maar God het hom op die derde dag uit die dood opgewek en aan hom verskyn. Met ander woorde, u kan dit verder lees. Met ander woorde, Petrus wil hierso vir hierdie mense sê, dit is so dat julle miskien nou nie al die detail weet nie. Want julle wat deur ons mense beskou is as heidene, was nie so betrokke by wat die Here Jesus gedoen het nie. Maar dit is wat uiteindelik met hom gebeur het. Hy is dood en hy het ook opgestaan. En dan, liewe luisteraar, in die 5de gedeelte sê hy vir hulle die getuies van die Here Jesus, vers 41 en 42. Nie aan die hele volk nie, maar net aan ons vir wie God reeds gekies het om getuies daarvan te wees. En dan die laaste stukkie van sy gesprek kry 'n mens eintlik 'n baie kort samenvatting in vers 42b en vers 43 waar hy nou sê die huidige betekenis van die Here Jesus. En dit is miskien vir ons van nog groter belang. Hy sê hy, dis nou Christus, het ons opdrag gegee om aan die volk te verkondig en te bevestig dat dit hy is wat deur God aangestel is as regter oor lewendes en dooies. Van hom getuig al die profete dat elkeen wat in hom glo vergewing van sondes deur sy naam ontvang. En liewe luisteraars, hier het ons dus die kern van die evangelie in enkele sinne saamgevat. Met ander woorde, Petrus wys vir ons, net soos vir daardie mense daardie dag daarop, dat elkeen wat in hom, in Christus glo, vergewing van sondes deur sy naam ontvang. En daarmee moet ons nou verstaan, maak Petrus nou die deur wyd oop. Hy is besig om vir hierdie mense te sê, ek het dit geleer in 'n visioen wat die Here my gegee het, Daar is nie onrein mense nie. Julle is ook welkom. As julle in hom wil glo, is julle welkom. En ek dit is van geweldige belang dat ons nou sal raak sien, liewe broer en suster, nou verstaan die mense, die evangelie is nie net vir die Jode bedoel nie. Die evangelie is vir elke mens uit elke taal en volk en ras en groep bedoel. En dit is daardie boodskap wat jy en ek moet uitslinger na ander mense toe in ons getuienis, hoor. En daarom, liewe luisteraar, wil ek nou graag in die laaste gedeeltetjie hiervan Handelinge 10 na die opskrifje verwys. Mense wat nie Jode is nie, ontvang die Heilige Gees. En daarom het ek eindelijk vandag se program genoem Pinkster vir ongelowiges, want dit is juis ook vir die ongelowiges wat ingetrek word sedert Pinksterdag kan enige een na die Here kom. Ek gaan dit lees. Ek lees by vers 44. Terwyl Petrus nog praat, met ander woorde, hy verduidelik nou hierdie dinge vir hierdie mense wat regtig Romeinse heidene was daar in die huis. Terwyl Petrus nog praat, het die Heilige Gees op almal gekom wat na die woord geluister het. Toe die Joodse gelowiges wat saam met Petrus gekom het, hoor hoe die mense ongewone taal en klanke gebruik en God prys, was hulle verbaas dat die Heilige Gees as gawe uitgestort is ook op die mense wat nie Jode is nie. En Petrus sê, hierdie mense het net soos ons die Heilige Gees ontvang. Wat kan dan verhinder dat hulle nou met water gedoop word? Toe het hy beveel dat hulle die naam van Jesus Christus gedoop word. Daarna het hulle hom gevra om 'n paar dae by hulle te bly. Nou, liewe luisteraar, dit is uiters belangrike verse wat ons hier kry in hierdie gedeelte. Want Cornelius en Petrus het hemelsbreed van mekaar verskil. Cornelius was nie 'n Jood nie. Hy was 'n welgestelde man met 'n militêre agtergrond. Petrus aan die ander kant was 'n Joodse visser wat 'n prediker geword het. Hulle was egter albei deel van God se plan. En daarom het ek net nou vir u gesê, in 'n sekere sin, liewe luisteraar, het hier 'n nuwe hoofstuk in die geskiedenis van die Christendom begin. Daardie dag daar in Cornelius se huis, toe die Joodse Christenleier en die nie-Joodse bekeerlinge almal ontdek het dat God ook kragtig in die ander een se huis, ja ook in die ander een se lewe kan werk. Petrus het in 'n behoefte in Cornelius se lewe voorsien, deurdat hy die evangelie boodskap aan hom gebring het. En Cornelius aan die ander kant het dit weer aan Petrus duidelik gemaak dat nie Jode ook deel van God se verlossingsplan uitmaak. O, liewe luisteraar, jy en ek en ander gelowiges moet mekaar nodig hê. Ons moet besef dat ons mekaar moet vashou, want jy sal ook uit ander mense se lewens sekere belangrike dinge omtrent God se plan en sy werk leer as jy doen en luister wat die woord van die Here hier leer. En daarom het jy opgemerk, Cornelius wou hê dat Petrus sommer 'n hele paar dae by hom moes bly. O, as 'n nuwe gelowige het hy besef dat hy nog baie moes leer, dat hy 'n groot behoefte gehad het aan die gemeenskap met ander gelowiges. Ek wil jou vra, want ek dink hierdie gedeelte vra dit aan ons almal, ook aan my, is jy en ek ook gretig om meer omtrent die Here Jesus te bly leer? Jy en ek moet ook besef, liewe luisteraar, dat dit belangrik is om saam met mense wat reeds hulle Christenskap deurleef het, om saam met hulle tyd deur te bring, daarna te strewe om ook van hulle en uit hulle lewens te leer wat dit beteken om prakties elke dag Christen te wees, dat ons sal leer wat dit beteken dat die Bybel vir vandag nog steeds geldig is. Daarom wil ek 'n paar aspekte uitwys in hierdie hoofstuk in die tyd wat ons oor het, liewe luisteraar, want ek dink dit is vir ons van baie, baie groot belang. Veral as ons nou kyk na hierdie laaste gedeelte van vers 44 af wat ek gelees het, né? Vers 44 sê, terwyl nog praat het die Heilige Gees op almal gekom. Het jy onthou, dis heidene, want van die Joodse Christene word gesê dat hulle verbaas gestaan het in die 45ste vers. Die Heilige Gees kom egter nie op sigbare wyse soos by Pinkster nie. Het jy dit opgelet? Wat Pinkster kan nie herhaal word nie. Dit het net een keer op Pinksterdag gebeur dat die Heilige Gees uitgestort is op gelowige mense. Hier het ons 'n bewuswording van, ons lees nie weer hier van tonge en van vier vlamme wat verskyn het soos op Pinksterdag nie. Petrus en sy metgeselle kom net deur die gevolge, naamlik dat mense in tale gepraat het en God geprys het, echter agter dat dit as het ware vir hierdie mense nou Pinkster geword het. Interessant, iemand skryf hierdie gebeure as die Pinkster van die heidenwêreld toe. En dit is hoekom ek die program sommer maar genoem het Pinkster vir ongelowiges. Die feit dat die gelowiges in vers 45 en 46 verbaas gestaan het, hoekom? Want iemand wat nie besny is nie, kan toch nie aan God se volk behoort nie, so daar die Joodse Christene vir hulle gesê. Vir hulle was besnydenis die maatstaf. Hoekom was hulle ook nog verbaas? Dat die Heilige Gees hulle met hierdie mense gelykgestel het, net soos wat gebeur het in vers 47, en dit het niemand van hulle verwag nie. En toch, liewe luisteraar, toch sien die Joodse Christene dit met hulle eie oë op daardie dag. Hoe dat ongelowiges begin om God te prys nadat die Heilige Gees in hulle harte gewerk het. 'N ander interessante ding staaf my uit in vers 47, naamlik Petrus se waarneming wat nie anders kan wees nie. Hy sê hierdie mense het net soos ons die Heilige Gees ontvang. En wat is sy gevolgtrekking? Dat kan hulle nou gedoop word. Petrus doop dan in die 48ste vers Cornelius en sy mense nie self nie. Jesus, interessant, het ook nie self mense gedoop nie. Gaan kyk maar Johannes 4 vers 2. Paulus het slegs enkele mense in Korinthe gedoop. Ons lees dit in 1 Korinthe 1 vers 14 en vers 17. Nou, moontlik is die doop deur een van die Christene uit Joppe bedien. Ons weet nie, staan nie hier nie. Petrus is selfs bly oor die feit dat daar tafelgemeenskap moontlik is. Hy aanvaar nou vir Cornelius volkome as 'n Christen, as 'n broer in die Here. Want niemand het skynbaar voorgestel dat Cornelius besny moes word nie. Dit was nie meer ter sake nie. Ek wil dus 'n paar belangrike gevolgtrekkings uit hierdie gedeelte maak, liewe luisteraar, want die Bybel geld vir vandag en dit is ons baie belangrik. Die eerste een is dit: God werk nie met alle mense op dieselfde manier nie. Of het nou eers die Heilige Gees is en dan doop, of het soms eers die doop is en dan die Heilige Gees, dit maak nie saak nie. God is vrymagtig en is aan geen vaste patroon gebonde nie. So as iemand na ons program luister vandag en hy dink, die dinge moet so gebeur soos ek daaroor dink, of soos ons in ons kerkie daaroor dink, broer en suster, ons moet versigtig wees, ons staan selfs die voortgang van die evangelie in die weg, as ons met ons eie onderlinge verskillende sieninge teenoor mekaar staan, terwyl daar 'n heidendom rondom ons is, wat die evangelie nie hoor nie, omdat ons onderling twis. Dit is ook wat hier gebeur het, dat hierdie gelowiges in hulle kontak met die ongelowiges, Cornelius en die ander mense in sy huis, nie begin beklei het met mekaar nie, kom ons gee mekaar ruimte, die Here werk nie met almal op dieselfde manier nie. Ek wil dit vir u baie sterk stel, God is vrymagtig, hy is aan geen vaste patroon gebonde nie. Die vraag is nie hoe die Here met jou en met my gewerk het nie, die punt is dat God met jou en met my gewerk het. Moenie die manier waarop God met jou werk of in jou kerk waarin jy behoort werk wil gaan dupliseer vir iemand anders nie. Loof die Here wanneer hy iemand red. Moet jou nie bekommer oor die manier of die volgorde waarop hy te werk gegaan het om iemand te red nie. Die redding van enige sondaar bly 'n wonder van God. Ons kan dit nie doen nie. Die tweede belangrike gevolgtrekking en opmerking wat ek wil maak is dit: Pinksterdag in Jerusalem, soos ons het behandel het toe ons Handelinge 2 was, is nie net so gedupliseer hier by die Middellandse See, by hierdie gebeure waarvan ons gelees het in die huis van Petrus waar hy saam met Cornelius in laasgenoemde sy huis was nie. Daar by Pinksterdag was daar sigbare gebeurtenisse soos wind en vuur tonge wat met die koms van die Heilige Gees gepaard gegaan het. Hier was dit nie so nie. Daar in Handelinge 2 is die beloftes vervul en is die Gees uitgestort. Hier in Handelinge 10 gaan die Heilige Gees slegs voort met die werk. In kort, broer en suster, moenie Handelinge 2 elke keer wil laat dupliseer nie, maar wees oop vir die werking van die Heilige Gees. Want jy sien hier in Cornelius huis, was dit nie net Cornelius en die ander heidene wat gehoorsaam moes word nie, maar dit was ook Petrus en ander Christene wat gehoorsaam moes word. Moet ons nie daarna strewe, liewe luisteraar, om Handelinge 2 te wil laat herhaal nie, maar wees eerder gereed en gehoorsaam aan die Heilige Gees wanneer hy nou met jou praat, miskien in hierdie oomblikke met jou praat deur hierdie program, want dit kan ook 'n instrument in die Here se hand wees. En daarom wil ek graag nog 'n laaste gevolgtrekking of opmerking maak van dit wat ek leer uit Handelinge 10 hier van die 44ste vers af by name. Die Heilige Gees bring 'n nuwe geloofsgemeenskap tot stand. Jy sien, ons beklei so soms oor onderlinge goedjies, maar die Heilige Gees bring derdens 'n nuwe geloofsgemeenskap tot stand. Christene en heidene in hierdie gedeelte word broers en susters in Christus. Eie godsdienstige tradisies maak dikwels plek vir 'n nuwe ruimte wat die Heilige Gees skep. Het jy opgemerk? Al drie hierdie genoemde aspekte het praktiese implikasies. Al drie het te maak met moeilike praktiese implikasies. Want dit is moeilik om te erken, nommer 1, God werk nie met ons almal op dieselfde manier nie. Ons moet ruimte maak vir mekaar. Dis moeilik om soms te erken, nommer 2, ons almal se Pinksterdag lyk nie dieselfde nie. Die derde opmerking. Dis moeilik om te erken, ons moet deel kry aan 'n nuwe geloofsgemeenskap. Daarom, liewe luisteraar, as jy 'n Christen is, jy sê, ag, my Christenskap, ek beoefen dit maar op my eie. Dit het niks met ander mense te doen nie. Dan praat jy nie volgens die riglyne van die woord nie. Laat ons as Christus gelowiges dus nie mekaar al meer polariseer of mekaar sê, jy's links en ek is regs of andersom nie. Jy is 'n aardskonservatis godsdienstig en ek verstaan die dinge daarom 'n bietjie vryer. Hou op om etikette te hang om mekaar se nekke. Liewe broers en susters, verdra mekaar in liefde. Aanvaar mekaar se bonafides. Luister, die Heilige Gees dryf nie uit mekaar nie. Die Heilige Gees polariseer nie. Die Heilige Gees bring by mekaar voor Jesus Christus, die Here. Mag ek 'n laaste opmerkingie maak oor ons praktiese Christenskap, broer en suster. Laat ons almal voor God volhard in gebed en smeking oor hierdie goed. Laat ons en die Heilige Gees oor die implementering van die Christelike geloofsgemeenskap besluit. Nie ons alleen nie. Want jy sien, as ons alleen besluit, dan wil ons die ding hê op ons manier, volgens ons siening, binne ons teologie. Nee, die Here werk soms buitekant, bokant, ek wil amper vir u sê, verby ons ou teologietjies waarmee ons besig was. In kort, laat ons nie tradisie sonder meer handhaaf nie, maar laat ons nie sonder meer tradisie oorboord gooi nie. Hou op struikel oor die woordjie tradisie. God werk deur sy Gees vrymagtig soos hy wil. Daarom liewer laat die Heilige Gees ons lei. Broer en suster, wag op die leiding van God, die Heilige Gees. Die Gees bind ons saam en veral die Gees verheerlik Christus. Gaan lees maar weer Johannes 14 vers 26. Ek groet jou dan in sy wonderlike naam. Tot volgende keer, leef in die vryheid, leef in die genot, leef onder die sproei van die Heilige Gees en kom vry van jouself. Tot volgende keer. Totsiens.